ณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP นี้ EP ที่54แล้วพี่บอยบอกแต่ว่าเราควรจะเลิกนับไปแล้ว
ใช่ครับเริ่มขี้เกียจนับแล้วครับ
ครับผมก็ตามปกครับ EP นี้เราจะพูดถึงนักเตะที่ร้อนแรง
ร้อนแรงฟอร์มใน3ดีมาก
นะครับคือ Enzo Fernandez
ใช่ครับเราสปอยตั้งแต่ตอน EP Juventus ว่าเราจะคุยเรื่องนี
้แล้วหลังจากที่พี่บอยกับผมก็พักล้างลาไป
สองสัปดาห
์สองเหรอ
สองสัปด
าห์ทำไมรู้สึกเหมือนนานกว่าน
ั้นเพราะว่าผมไปต่างประเทศมา
พี่บอยไปต่างประเทศ
หายไปสองสัปดาห์ครับ
ครับก็เลยไม่ได้อัดรายการ
ไม่สะดวกด้วยครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรครับลองพยายามจะคือแค่ทำงานทั่วไปอ่ะอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยดีเลยครับก็เพราะฉะนั้นอัดพอดแคสต์ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลย
มาจะมาเข้าเรื่องของพี่เอนโซเฟอร์นันเดสกัน
ครับก็ต้องบอกว่าเอนโซ่เฟอร์นันเดสเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบตั้งแต่ฟุตบอลโลกแล้วผม
แน่นอน
อวยยศไว้ก่อนว่านี่คือนักเตะที่เล่นดีที่สุดในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022
ถูกต้อง
เล่นดีทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเป็นตัวแบบตัวคุมเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็พอไปศึกษาเรื่องราวของเขามากขึ้นก็เลยเข้าใจว่าอ๋อไอความเก่งกาจการเล่นได้หลายตำแหน่งของเขาเนี่ยมันมาจากตั้งแต่การเป็นนักเตะเยาวชนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเอนโซ่เฟอร์นันเดสเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของเกาะอังกฤษแซงหน้าแจ็คกริลิชเรียบร้อยแล้วนะครับ
โอ้
ก็กริลิชนี่ค่าตัว100ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับส่วนเอนโซ่เฟอร์นันเดสก็ 106.8 ล้านปอนด
์แพงกว่านิดนึง
ใช่แล้วก็เป็นเกาะอังกฤษนะครับเป็นค่าตัวแพงที่สุดการย้ายทีมของเอนโซ่ตอนแรกผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะไปลุยในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อน2023แต่สุดท้ายเนี่ยเชลซีก็ยอมปิดดีลนี้นะครับในช่วงวันสุดท้ายนาทีท้ายๆด้วย
โหดมากนะ
โหดมากครับแล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวจนถึงปี2031
โอ้โห
ส่วนการเซ็นระยะยาวอย่างนี้ครับมันก็เหมือนที่เราเคยพูดกันใน EP รวมตลาดซื้อขายหน้าหนาวนะครับว่าเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงกฎ amortization เป็นการแบบปรับสมดุลบัญชีให้ตัวเองได้เปรียบนะครับซึ่งเป็นช่องโหว่ของกฎ FFP หรือ Financial Fair Play นะครับเรื่องนี้มานูเอลลุยคอสตาครับซึ่งเป็นตำนานของฟิโรติน่านะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นประธานสโมสรของเบนฟิก้าด้วยนะครับเขาให้เหตุผลแล้วก็พูดถึงตอนที่เอนโซย้ายนะครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะตัวของลุยคอสตาไม่ได้อยากขายเอนโซเฟรนันเดสในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนั่นเป็นเพราะว่าเบนฟิก้ายังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นฟุตบอลแชมป์ของฟุตบอลลีกของโปรตุเกสแล้วก็ในฟุตบอล UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซึ่งตัวทีมของเบนฟิก้าก็ทะลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เจอกับอินเตอร์มิลาน
ทีมแหมทีมถือเป็นทีมวางนะอินเตอร์
ใครวางอินเตอร์เหร
อ
มันอันนี้มันพูดยากตรงที่ว่าตอนเนี้ยเบนฟิก้าดันมีนักเตะคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆจนตอนเนี้ยได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดคนหนึ่งของยุโรปก็คือชูอัลมาริโอซึ่งอยู่เบนฟิก้าและปัญหาก็คือชูอัลมาริโอเนี่ยเคยเป็นเด็กเก่าอินเตอร์มิลานด้วยคือตอนอยู่อินเตอร์อ่ะคือเล่นไม่ดีเพราะว่าไม่ได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดหรือตำแหน่งที่ถูกต้องแต่ว่าตอนเนี้ยเขากลับมาแล้วแล้วก็กลับมาอย่างสุดยอดด้วยที่เบนฟิก้านะครับแต่ก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆเพราะจริงๆชูอัลมาริโอเป็นเด็กของสปอร์ติ้งลิสบอนแต่มันก็คือเป็นปัญหานิดๆหน่อยๆแต่ก็โอเคตอนนี้เขาก็อยู่เบนฟิก้าแล้วก็เล่นดีๆมากนะครับตัวของมานูเอลลูคอสตาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาต้องการเก็บเอนโซ่เฟรนันเดสเอาไว้นี่แหละแล้วก็ทีมเบนฟิก้าไม่ได้มีปัญหาทางการเงินเพราะว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่มี profit หรือกำไรจากการขายนักเตะแล้วก็ได้มูลค่าสูงที่สุดน่าจะหนักหนึ่งของโลกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเมื่อเชลซียอมจ่ายค่าฉีกสัญญาซึ่งก็คือ 106.8 ล้านปอนด์เนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างก็เป็นอันจบนะครับผมอธิบาย เรื่องของสถานะทางการเงินของเบนฟิก้านิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆสามารถทำเรื่องราวของเบนฟิก้าแยกออกมาเป็นอีก1เทปได้เลย
ได้อีก1 EP เลย
ใช่ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเขามีเครือข่ายแมวมองที่แบบยอดเยี่ยมมากๆคือไม่ได้มีแค่โปรตุเกสแต่ว่าในฝั่งบราซิลเองฝั่งของละตินอเมริกาเนี่ยเขามีแบบคอนเนคชั่นแบบแน่นมากๆนะครับสาเหตุที่สถานะทางการเงินของเบนฟิก้าดีเนี่ยถ้าเราไปดูดีลการขายนักเตะของพวกเขาเนี่ยในปี2019เบนฟิก้าขายชูอัลเฟลิกซ์ซึ่งตอนเนี้ยอยู่กับเชลซีนะเป็นแบบยืมตัว
มันขายมาย
ืมตัว
เออใช่ใช
่นะครับก็ชูอัลเฟลิกซ์เนี่ยย้ายไปอยู่กับอาร์เรติโกมาดริดในราคาสุทธิเนี่ยรวมๆกันอ่ะ127 ล้านยูโรนะครับมีรูเบนดีอาร์ฟที่ตอนนี้อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคนนี้ก็70 ล้านยูโรนะครับดาร์วินดูนเยสสิทธิ์นักเตะตัวโปรดของพิตะที่ลิเวอร์พูล
ใช่นะครับตัวแทนของซาดิโอมาเน
่ครับผมคนนี้ขายได้80 ล้านยูโรนะครับก็แค่นี้เรียกว่าพวกเขาสถานะทางการเงินสุดยอดมากๆแล้วก็เรียกว่าตอนเนี้ย
ไม่ต้องทำมาหากินเลยละ
เขาพูดกันจริงๆเลยนะว่าสินค้าส่งออกของโปรตุเกสตอนเนี้ยมันคือนักฟุตบอล
เมื่อก่อนบอกเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ใช่แล้วนะ
นักฟุตบอลอันนี้พูดแบบจริงจังเลยคือนักฟุตบอลนะเพราะทำโปรฟิตได้ดีมากๆด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราวของเอนโซ่เฟรนันเดสครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของเฟรนันเดสเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่เพิ่งเทิร์นโปรจริงๆอ่ะมาแค่3ปีเท่านั้นเอง
จริงเหรอ
ใช่3ปีเท่านั้นคือเขาใช้เวลา3ปีเนี่ยคืออยู่กับลิเวอร์พูลแล้วก็มาเบนฟิก้าแล้วก็เชลซีแล้วในเส้นทางรอยต่อที่ระหว่างเบนฟิก้ากับเชลซีอ่ะเขามีสถานะของนักเตะแชมป์โลก
ถูกต้อง
แล้วจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเป็นนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยคือตัวของเอนโซ่เพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกในเดือนกันยายน2022
ก่อนบอลโลก
3
เดือน
ใช่โหเรียกว่าแบบมัน
อะไรมันจะขนาดนั้น
ใช่ๆๆคือเรื่องเนี้ยเอนโซ่เขาก็บอกว่าตอนที่เขาติดทีมชาติแล้วไปดูฟุตบอลโลกอ่ะเขาอยู่ห้องล็อกเกอร์เดียวกับเมสซี่อ่ะเขาบอกนี่มันเกินฝันแล้วอ่ะ
ถูกต้องถูกต้องเรานึกภาพว่าไปทีมชาติครั้งแรกนะแล้วก็เพิ่งเทิร์นโปรมาด้วย
3ปีเอง
ใครไม่คิดว่าวันนึงสมมติวันนึง
เราดูเมสซี่ในจอทีวีอ่ะแล้ววันดีคืนดีเฮ้ยกูเล่นติดกับเมสซี่อ่ะมันนักเตะไม่พอได้เล่นร่วมกันในทีมด้วยอ่ะมันเกินแล้วนะ
มันเกิน
ฝันมากครับคือจริงๆอ่ะเอนโซ่เขาบอกว่าตอนที่เขาอายุ15ปีอ่ะในปี2016ตอนนั้นมันมีเหตุการณ์นึงก็คือเมสซี่เขาจะขอถอนตัวจากทีมชาติเขาเป็นแฟนบอลคนนึงที่แบบเรียกร้องให้เมสซี่อ่ะ
เขาเป็นแฟนบอลคนนึงชอบคำนี
้เป็นแฟนบอลคนนึงที่แบบไม่อยากให้เมสซี่อำลาทีมชาติอ่ะแต่ใน6ปีต่อมาครับเขาเล่นร่วมกับเมสซี่อ่ะแล้วก็เป็นคนหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้เมสซี่ได้แชมป์โลกด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าเอนโซ่เฟรนันเดสคือนักเตะที่เล่นได้สม่ำเสมอที่สุดในทัวร์นาเมนต์นั้น
อ
่ะแล้วนัดชิงก็เล่นดีมากๆสามารถเอาชนะแดนกลางฝรั่งเศสได้ทุกคนมันเกินจริงๆนะ
เจ๋งอ่ะ
ใช่ครับแล้วก็หลังจากที่คว้าแชมป์โลกนะครับตัวของเอนโซ่เฟรนันเดสเขาบอกว่าในตอนที่อยู่ด้วยกันกับเมสซี่เนี่ยตัวเขาเนี่ยนับถือเมสซี่แบบทั้งตัวและจิตใจอ่ะแล้วก็บอกว่าเมสซี่เนี่ยเป็นผู้นำเป็นแบบเรียวกัปตันทั้งในและนอกสนามเป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลานะครับแล้วก็ใจดีกับทุกคนมากๆด้วยไม่เว้นแม้แต่นักเตะดาวรุ่งแบบผมก็คือเอนโซ
่
คือแบบเป็นเด็กแบบที่เพิ่งติดทีมชาติแต่เมสซี่มันแบบใจดีมากๆเอาใจใส่มาก
ๆ
ให้กำลังใจทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็มันทำให้ตัวของเอนโซมีสติในการเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็รู้สึกว่านี่มันคือสิทธิพิเศษที่นักเตะคนหนึ่งจะได้รับแล้วก็ได้เล่นร่วมกับลีโอเนลเมสซี่นั่นแหละครับแล้วก็เขาบอกว่าการได้เล่นกับเมสซี่อ่ะเหมือนมันเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับตัวเขาอ่ะแล้วเท่านั้นไม่พอคือเขายังได้แชมป์โลกร่วมกับเมสซี่ด้วยนั่นแหละครับอันนี้เป็นสิ่งที่เอนโซ่เฟรนันเดสพูดถึงเมสซี่นะครับแล้วก็มีคนถามว่าอยากให้เอนโซ่เฟรนันเดสเนี่ยให้คำจำกัดความเกี่ยวกับเลโอเนลเมสซี่เขาก็ตอบสั้นๆว่าเป็นคนที่มีพลังงานเป็นคนที่คิดบวกมีจิตวิญญาณแห่งชัยชนะแต่ถ่อมตัวนะครับอันนี้กลับมาที่เรื่องราว3ปีของเอนโซ่เฟรนันเดสนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่ามันทุกอย่างมันดู ไวกว่าที่ตัวเขาคิดมากๆนะครับอย่างนั้นก็ตามเอนโซเขาก็ย้ำว่าไอ้สิ่งที่มันมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มาไวเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหลืองตัวเองนะเขาก็บอกว่าเขายังมีความระลึกอยู่เสมอว่าเขาคือเด็กเขาคือเด็กนะที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์และสิ่งของวงการฟุตบอลตลอดเวลาและที่สำคัญคือต้อง humble ก็คือถ่อมตัวนะครับที่น่าสนใจอย่างนึงนะครับก็คือว่าตัวของเอนโซ่เฟรนเดนเนี่ยเพิ่งย้ายมาเล่นในฟุตบอลยุโรปในช่วงปีที่แล้วก็คือในช่วงหน้าร้อนของปีที่แล้วเล่นกับเบนฟิก้านะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือเขาเพิ่งลงสนามให้กับเบนฟิก้าแค่17เกมแล้วก็ย้ายมาเชลซี
อะไรจะแบบว่า
ใช่ไหมทุกอย่างมันดูแบบ
รวดเร็วทำแต่แบบเร็วไปทั้งหมดอะ
เร็วไปทั้งหมดเลยแล้วก็แบบทุกอย่างเขาได้มาไวมากเขาคือโอเคอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเอ็มบัปเป้แต่คือแต่3ปีที่เขาเทิร์นโปรทุกอย่างมันมาแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมาก
เขาอายุเท่าไหร่
21 22เท่านั้นเอง
โอ้โอเค
คือยังมีอนาคตอีกไกลมากๆครับ
เรียกว่าโตเร็ว
ใช่ๆๆเขาเพิ่งอายุ22ตอนน่าจะประมาณต้นมกราค
ม
เองก็เรียกว่าแบบทุกอย่างมันมาเร็วมากๆ
มันคือนั่นแหละอย่างที่บอกเคยเป็นแฟนบอลคนนึงที
่
ลงชื่อไม่ให้เมสซี่ถอดทีมชาติถอดเนมชาติอ่ะ
ใช่ครับ
ไอ้บ้าวันนี้แบบ
เล่นด้วยกันอ่ะ
เล่นด้วยกันไม่พอเป็นนักเตะซัมบอดี้ที่เราหยิบยกมาพูดเรื่องของเขาแล้วอ่ะ
ใช่
ค
ิ
ดดูดิมันแบบมันตลกดีเว้ย
ใช่ครับตอนนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเอนโซ่เฟรนเดสเป็นนักเตะของเชลซีใช่ไหมครับแต่ในฤดูกาล 2020 ถึง 2021 เนี่ยจริงๆแล้วเอนโซ่เฟรนเดสมีความเกี่ยวข้องกับเชลซีแบบอ้อมๆมาแล้วครั้งหนึ่งนั่นก็คือว่าในตอนนั้นครับเอนโซ่เฟรนเดสในช่วงที่มีโควิดเนาะเขาถูกส่งไปฝึกปรือฝีเท้ากับทีมชื่อว่าเดฟานซ่าฮุสติเซียซึ่งทีมเนี่ยมีเทรนเนอร์คือเอนันเคสโปซึ่งเป็นอดีตกองหน้าของเชลซีซึ่งตอนนั้นเขาเป็นเฮดโค้ชของทีมนี้นะครับของทีมฮุสติเซียหลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวกลับมาที่ต้นสังกัดที่แท้จริงก็คือลิเวอร์เพลทนะครับซึ่งเป็นทีมชื่อดังของเมืองบูเอโนสไอเรสแล้วก็เป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดทีมนึงของอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นทีม
ที่ถ้าใครพูดถึงลีกอาร์เจนตินาก็น่าจะเป็นทีมแรกๆ
กับโบคาจูเนีย
โบคาจูเนีย
ใช่
ลิเวอร์เพลท
จะเป็นคู่แข่งกันแล้วก็ลิเวอร์เพลทเป็นทีมบ้านเกิดของเอนโซ่เฟรนันเดสด้วยนะครับเขาบอกว่าการที่ได้เล่นกับลิเวอร์เพลทเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักเตะดาวรุ่งหลายคนนะครับรวมถึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นนักฟุตบอลด้วยนะแต่รวมถึงฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วยเพราะที่นั่นเขากรูมมิ่งค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับการที่จะเป็นนักฟุตบอลที่จะมาค้าแข่งในยุโรปเพราะลิเวอร์พูลเป็นประตูที่บานใหญ่มากๆแล้วก็สามารถที่จะเป็นจุดเขาเรียกอะไรจุดเชื่อมต่อที่จะไปคอนเนคชั่นที่จะไปสู่ยุโรปอะไรเง
ี้
ย
เหมือนเป็นแบบสนามบินอะสนามบิน
ใช่ใช่ใช่
ลิเวอร์พูลหรือแม้กระทั่งโบคาอีกทีมนึง
ใช่
แต่ส่วนใหญ่จะมาทางลิเวอร์พูลมากกว่าที
่
เรารู้จักเนาะ
นะครับแล้วก็พูดด้วยความที่เป็นจุดเนี้ยมันทำให้เป็นประตูที่ดีเหมือนที่พี่ต้าบอกก็คือทำให้เขาได้สามารถที่จะมาที่เบนฟิก้าได้ในเวลาต่อมาแล้วก็เป็นอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็เบนฟิก้ากับลิเวอร์เพลทก็เหมือนกันคือเป็นทีมที่พร้อมที่จะให้โอกาสนักเตะได้โตขึ้นไปอีกซึ่งเบนฟิก้าก็เป็นทีมแบบประเภทนั้นที่เรารู้อยู่แล้วก็คือ
แต่เบนฟิก้าจะได้เบเนฟิตเยอะกว่าหน่อย
ใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีสิ่งนึงที่หลายคนสนใจนะครับก็คือตัวชื่อของเอนโซ่เฟรนันเดสหลายคนนี่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไปลองเซิร์ฟดูว่าไอ้คำว่าเอนโซ่อ่ะมันมาจากไหนเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในความลับที่หลายคนไม่รู
้
ว่าชื่อเอนโซ่ของเขาเนี่ยมันมาจากชื่อของเอนโซ่ฟานเชสโคลี
เอนโซ่ฟานเชสโคลี
ใช่คนนี้คือกองกลางตัวรุกอำนาจลิเวอร์พูลแล้วก็เคยเล่นในเซรากับกายารีนะครับฉายาของเขาคือเจ้าชายเอลปรินซิเป้
โอ้
เ
หี้ย
ใช่ก็คือเป็นตำนานคนหนึ่งของอุรุกวัยอะครับใช่นะครับเขาก็ได้ชื่อของเอนโซมาซึ่งเอนโซฟานเชสโคลีอะเป็นเหมือนเพลย์เมกเกอร์ซึ่งตัวของเอนโซฟานเดฟก็เติบโตจากการเล่นเพลย์เมกเกอร์เช่นกันเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว 106.8 ล้านปอนด์นะครับเอนโซเฟรนเดสยอมรับว่าตอนเนี้ยความยากของเขาอะมันไม่ได้อยู่ในสนามมันอยู่เรื่องของการใช้ชีวิตเพราะว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ระหว่างการเรียนรู้เรื่องของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเขาพยายามฝึกปรืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เขาก็ยอมรับว่าตอนเนี้ยส่วนใหญ่ที่เขา พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขาจะสื่อสารด้วยภาษาสเปนเพราะว่าตัวของทีมเชลซีเนี่ยมีนักเตะหลายคนที่พูดสเปนได
้
อย่างกัปตันก็ได้เซซาร์อัสปิโกต้าก็เป็นคนสเปนใช่ไหมครับแล้วก็พูดอังกฤษคล่องอยู่แล้วเขาก็สามารถเป็นล่ามให้กับเอนโซ่เฟรนเดสได้นะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าการที่เขาได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทุกวันเนี่ยมันก็จะทำให้เขา develop ภาษาได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้เขาก็เชื่อว่าภาษาอังกฤษของเขาก็จะถึงขั้นดีที่จะใช้การกับสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับแล้วก็ตอนที่มาอยู่เชลซีเนี่ยเขาอยู่เชลซีในสภาวะที่มีนักเตะดาวรุ่งเข้าร่วมทีมเยอะมากนะครับมีใครบ้างเบฟลีย์โฟฟาน่าใช่ไหมมิคไคลโลมูดริกมาร์กูกูเรีย
นี่ในแฟนตาซีผมด้วย
เดวิดโฟฟาน่
า
ชูอัลเฟลิกซ์ซึ่งพวกเขาซึ่งตัวของเอนโซ่เฟรนเดสยอมรับว่าการที่ได้อยู่กับบรรดากวนนักเตะดาวรุ่งอย่างเงี้ยมันทำให้ทีมกระหายความสำเร็จแต่ว่าโอเคผลงานของเชลซีมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก
็
มันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเชลซีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับการแค่กระหายความสำเร็จอย่างเดียวมันยังไม่เพียงพอแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือผลงานของเอนโซ่เฟรนเดสเวลาที่ลงสนามในสีเสื้อเชลซีทุกเก
ม
เขาเล่นได้อย่างสุดยอดนะครับเมื่อถามว่าเขาคุ้นเคยกับฟุตบอลอังกฤษได้อย่างรวดเร็วได้ยังไงเอนโซ่เฟรนเดสเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแฟนบอลของพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยตอนที่อายุน้อยกว่าน
ี้แน่นอนอ่ะใครก
็ใช่เขาดูพรีเมียร์ลีกมาตลอดนะครับคือบอลอังกฤษเนี่ยมันจะเตะคนละเวลากับอาร์เจนตินาเนาะทำให้เวลาที่ดูฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเขาต้องตื่นเช้าวันอาทิตย์มาดูนะครับเพราะว่าเวลาของอังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยมันต่างกัน3ชั่วโมงโดยที่เวลาของอังกฤษเป็นเร็วกว่านะฮะก็นั่นแหละครับทำให้เขาต้องแบบทางตารีบตื่นมาดูตอนเช้านะครับแล้วคนก็ถามต่อว่าเฮ้ยเอนโซ่เฟรนเดสคุณดูบอลพรีเมียร์ลีกเยอะขนาดเนี้ยคุณเป็นแฟนบอลของทีมไหน
โอ้โหคำถามคลาสสิกตอบยากมาก
เขาไม่ตอบ
ใช่ไหมแต่ว่าบอลอาชีพมันไม่ควรจะตอบ
ไม่ตอบเขาบอกแค่ว่าเขาติดตามดูฟอร์มของเชลซีแมนซิตี
้
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือดูตามจากรุ่นพี่ทีมชาติว่างั้นเถอะเพราะอย่างแมนซิตี้ก็มีเซโคเกโร่ใช่ไห
ม
ช่วงหนึ่งแมนยูก็มีคาร์ลอสเตเวสแล้วเขาไปอยู่แมนซิตี้แล้วก็กอนซาโลอิโกอินก็ใช่ก็เคยอยู่เชลซีในช่วงสั้นๆนะครับส่วนเรื่องตำแหน่งการเล่นในสนามเอนโซ่เฟรนเดสเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าตอนเนี้ยตัวเขาอะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นส่วนหนึ่งของตำแหน่งกองกลางที่เรียกว่าดับเบิ้ลไพวอตดับเบิ้ลไพวอตจุดเด่นของเอนโซ่เฟรนเดสอันนี้ผมไปแกะมาจากคือพูดง่ายๆผมไปดูมาจากหลายๆที่ในสแตทแล้วก็แกะออกมานะครับเอนโซ่เฟรนเดสเนี่ยเป็นนักเตะที่มีจุดเด่นในเรื่องของการผ่านบอลนะครับการผ่านบอลนี่ยอดเยี่ยมคมกริบมากเทคนิคดี มีวิชั่นในการเล่นฟุตบอลที่อยู่ในระดับสูง มีสกิลของความเป็นกองกลางที่ครบนะครับสามารถกำหนดจังหวะการเล่นได้แล้วก็คือถ้าสามารถกำหนดจังหวะการเล่นได้ก็คือเหมาะกับการเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข8นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ฝึกปรือการเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับหรือกองกลางเบอร์6มาแล้วเหมือนกันและเขาก็มีวิชั่นในการเล่นเพลย์เมกเกอร์ในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข10มาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วสามารถกล่าวได้ว่าเอนโซ่เฟรนเดส
เล่นอะไรก็ได
้เล่นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ริมเส้นนะแต่ตำแหน่งตัวรุกตัวกลางตัวรับเล่นได้หมดอยู่ที่การสั่งการของแกรมพอตเตอร์แล้วล่ะส่วนในด้านความแข็งแกร่งครับก็ต้องบอกว่าเอนโซ่เฟรนเดสเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวสูง มีพละกำลังค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้ตลอด90นาทีนะครับพร้อมที่จะรับบอลออกบอลแล้วที่น่าสนใจก็คือเอนโซ่เฟรนเดสเป็นนักเตะที่ยังอายุน้อยเหมือนที่เราบอกไปก็คืออายุ22ป
ี
นะครับสามารถที่จะพัฒนาไปได้อีกนะครับ
อีกเยอะๆเลยล่ะ
อีกเยอะเลยซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นนักเตะกองกลางที่ดีที่สุดของโลกที่ชื่อว่าเอนโซ่เฟรนเดสก็ได
้
นะครับ
ก็เป็นคนที่เฉิดฉายตั้งแต่บอลโลกผมว่าชัดมากก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักเขาแบบ
คือเต็มที่รู้จักแค่เวลาดูแชมเปี้ยนส์ลีกและทีมที่เราเชียร์ไปเจอเบนฟิก้า
ถูกต้องแล้วก็จะได้ยินชื่อแต่ว่าไม่มีใครแบบเนมมิ่งไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นแน่นอนอันนี้ต้องพูดกันตามหลักความเป็นจริงนะตามแฟกต์แล้วกันแต่ว่าพอบอลโลกอ่ะมันทำให้พลิกชีวิตเขาเลย
ใช่
คำนี้ได้เลยว่าแบบเขาเล่นได้ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้ว
ต้องติดทีมยอดเยี่ยมอ่ะ
เออมันคือแบบเขาเล่นดีจริงๆคือโดยเฉพาะแมตช์เหมือนที่พี่ออยพูดอ่ะแมตชิ่งอ่ะนั้นคือแบบ
ชายมิชามอ่ะชามิ่งมากอ่ะ
มีกี่คนมีกี่คนในสนามวะมึงเนี่ยคือแบบถ้าอยู่ตรงไหนก็เจอ
เด่นกว่าเมสซี่อ่ะเอาจริงเด่นกว่าเมสซี
่แบบเออก็เลยต้องยอมว่าเขาน่าจะเป็นระดับท็อปของกองกลางที่แบบโดนเลือกแล้วล่ะตอนนี
้
อยู่ที่การยืนระยะตอนนี้อายุ22
ใช่
เขาจะถ้ามันโกรธขึ้นไปเนี่ยผมว่ายังไงก็ระดับโลกแน่นอน
ระดับโลกแน่นอน
คือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือแบบหยุดเล่นไปหรือเจ็บหรืออะไรเงี้ยคิดว่ายังไงก็คงไปได้ไกล
ครับ
อีกอันนึงที่น่าสนใจคือการมาอยู่กับเชลซีในช่วงที่เชลซีฟอร์มไม่ค่อยดี
แต่ตัวเขาเล่นดีนะเฉิดฉายออกมาคนเดียวเลยนะ
ผมว่ามันคือเหมือนโชคชะตามันเขียนมา
เออ
คือถ้าเขาไปอยู่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูลเองลิเวอร์พูลอาจจะเคสเดียวกับเชลซีแล้วอาร์เซนอลก็ตามแต่เขาอาจจะไม่ได้เฉิดฉายขนาดน
ี้
เพราะทีมเหล่านั้นค่อนข้างสเตเบิลใช้คำว่าค่อนข้างสเตเบิ
ล
พอเข้าไปเติมเต็มมันอาจจะไม่ได้เฉิดฉายเมื่อกี้อย่างที่บอกมาอยู่เชลซีหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่บอกลิเวอร์พูลเนี้ยทีมที่มีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องแดนกลางอยู
่
การที่เขาได้เข้าไปเล่นเนี่ยมันจะทำให้เขาเฉิดฉายขึ้นอีกสเต็ปนึงเหมือนเขียนบทมาเพื่อเขาเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาเล่นจนแบบเขาเรียกอะไรไฟฟอลโล่มันส่องมาที่เขาเยอะๆเนี่ยผมว่าเขาอาจจะโตเร็วกว่าที่เขาโตเร็วมาแล้วนะอาจจะโตเร็วกว่านี้อีก
ใช่
นะก็ต้องมาลุ้นกันว่า
อาจจะเป็นแบบเหมือนเอบัปเป้ในโพชั่นกองกลาง
ใช่ใช่ใช่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาเล่นคืออ่ะทีมเชลซีเล่นตอนนี้ก็เราก็เห็นว่าฟอร์มไม่ดีแต่ตัวเขาเด่นเหลือเกิน
แต่ก็ฟอร์มก็เชลซีจริงก็เริ่มจะกลับมาแล้วนะโอเคยกเว้นเกมที่เสมอเอเวอร์ตันแต่ถ้าดูจากหลายๆอย่างองค์ประกอบมันเริ่มกลับมาแล้ว
รอลุ้นมาสมมติว่าอย่างผู้เล่นอย่างกองเต้กลับมาเขาจะขยับเล่นกันยังไงเขาตรงกลางจะเป็นยังไงก็ต้องมาลุ้นกัน
ก็ไม่แน่นะเพราะว่าอาจจะให้เอนโซเล่นตัวรุกมากกว่านี้แล้วก็กองเต้อาจจะกลับมาเป็นแบบ
เบอร์8ได้ว่าไป
อะไรอย่าง
น
ี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะจริงๆถ้ามอยมุมอันนี้เสริมนิดนึงคือด้วยสภาพร่างกายของเต้กองเต้ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยดี
อ
าจจะเป็นไปได้ว่าต้องถนอมร่างกายลงด้วยการมาเล่นลึกลงอะไรเงี้ยเ
พื่
อที
่จะไล่ขนาดนั้นไม่ได้และอย่างเชลซีมีจอร์จิโญ่แล้วอีกคนนึง
ขายไปแล้วครับ
ต
อนที ่ไปอยู่อาร์เซนอลครับ
เออใช่ไปลืม
ก็เป็นเพิ่มมิติเกมรุกให้อาร์เซนอล
แต่ตรงนี้ก็นั่นแหละมาลุ้นมาเอนโซ่ฟันเดสเนี่ยจะไปยังไงต่อกับเชลซีมาลุ้นกัน
ผมก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆเขาก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างมาเตโอโควาฟิช
มีรุ่นพี่ที่คอยปั้นเลยอ่ะ
ใช่คือจริงๆอย่างโควาฟิชเนี่ยผมว่าคนหนึ่งที่ชอบมากๆแต่ว่าชอบเขาในเวอร์ชันอินเตอร์มิลานนะเพราะว่
า
เขาเล่นในตำแหน่งตัวรุกแต่ว่าหลังจากที่แบบถูกขายไปเรอัลมาดริดแล้วแบบผมมันก็จริงๆก็กำหมัดเหมือนกันนะแบบขายทำไมวะอะไรเงี้ยแต่โอเคก็เริ่มถอยมาเล่นกองกลางตรงกลางมากขึ้นอะไรเงี้ยการปั้นเกมก่อนอะไรเงี้ย ก็น้อยลงไป
มาคุมจังหวะมากขึ้น
ใช่ถูกต้อง
คุมจังหวะมากขึ้นนะครับอ่ะก็เป็นหนึ่ง EP ของเราที่พูดถึงนักเตะที่ร้อนแรงเหลือเกินในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับก็
คืออาจจะช้าจากกระแสนิดนึงเพราะจริงๆด้วยความที่แบบเราพูดไปหลายสัปดาห
์
ก็อาจจะแบบพูดถึงเอนโซ่เฟรนเดสช้าไปนิดนึงแต่ก็พูดถ
ึ
ง
อยู่ในกระแสน่ะเขาก็ยังคงเล่นดีอยู่เรื่อยๆแหละ
ใช่ใช่ใช
่โอเคEP ต่อไปพี่บอยมีสปอยไหม
อยากจะเล่าถึงตำนานของอินเตอร์มิลานคนหนึ่ง
โ
อ้ที่เป็นตำนานที่ท่านประธานมาซิโมโมราติอดีตท่านประธานมาราติเนี่ยชอบมากกว่าโรนัลโดด้วยซ้ำ
โรนัลโดอะไร
ใช่แล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เคยได้รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดของโลกแล้วก็เรียกว่าบรรดานักเตะจะบอกทีมชาติก็ไม่ได้นะโอเคมีนักเตะตำนานลิเวอร์พูลคนนึงเนี่ยรู้สึกดีใจตัวเนื้อเต้นที่ได้เห็นนักเตะคนนี้แบบรีบปรีเข้าไปขอลายเซ็นอ่ะเ
ดาไม่ยากแล้ว
เดาไม่ยากแล้ว
บอกเลยว่าถ้าคนดูกาโชเซเรียผมว่าเดาได้เลย
ใช่
เดาได้เลยแน่นอน
ก็จะไป EP สั้นๆอีกพีนึง
ครับครับนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเรานะครับกลับมาแล้วพี่บอย
กลับมาจาก
ไปต่างประเทศ
ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปอีกเมื่อไหร
่ดูพี่แววจะไปอีกนะคร
ับใช่ครับ
ก็ติดตามเรานะครับก็บ่าย2โมงวันเสาร์นะครับก็ตามช่องทางต่างๆของไทยรัฐพอดแคสต์ไม่ว่าจะ Podbean Spotify Google Podcast Apple Podcast
แล้วก็ YouTube
YouTube นะครับก็คอมเมนต์ พูดคุยกับเราได้ทุกช่องทางอยากให้เราพูดถึงใครอะไรยังไงก็ว่าไปนะครับช่วงนี้ก็พรีเมียร์ลีกกำลังขับเคี่ยวกันอย่างมัน
เหลือแค่2ทีม
เหลือแค่2ทีมอันจริงถ้าตามเขาเรียกนะถ้าตามหลักทฤษฎีแมนยูยังอยู่ในเส้นทางจริงๆรวมถึงนิวคาสเซิลลากยาวมาถึงไบรตันด้วยซ้ำ
แต่ว่าดูจากแมนยูแล้วเขาน่าจะไปเล็งฟุตบอลถ้วยแล้ว
ใช่ใช่
เพราะฟุตบอลถ้วยเขาไปลึกมากแล้ว
คิดว่า
อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยซีซั่นนี้นะหรือเพราะว่าแนวโน้มคืออ๋ออันนี้เราอัดในเกมที่หลังจากชนะฟูลแลมนะ
ใช่ครับ
เป็นเกมที่แมนยูเล่นไม่ดี
แต่
ดูแล้วมั่นใจว่ายังไงก็ชนะวะ
ใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับก็มาลุ้นกันว่าความขับเคี่ยวตรงแชมป
์ครับ
ที่คนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเหนือกว่าในด้านประสบการณ์ก็คือแมนซิตี้เนี่ยไล่ตามอยู
่ใช่
มาลุ้นกันว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลิกล็อกได้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวทั้งคู่ยังมีโอกาสเจอกันหนึ่งครั้ง
คืออย่างอาร์เซนอลเองเนี่ยเขาจะบอกโชคดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะก็คือพวกเขาไม่มีความกังวลในยูโรปาลีกแล้วเพราะเขาตกไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวของแมนซิตี้เนี่ย
ยังมี
เอฟเอคัพยังมีแชมเปี้ยนส์ลีก
ใช่ซึ่ง
แล้วแชมเปี้ยนส์ลีกหนักด้วย
ใช
่โอ้หนักด้วย
เจอบาเยิร์นนะครับเจอ
ทีมเก่าของเป๊ป
ก็ต้องมาลุ้นกันซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ายังไงก็ลุ้นสนุกความเคี่ยวของเป๊ปเนี่ยยังไงก็ต้องไล่ตามผมว่างานนี้อาร์เซนอลก็ต้องวางแผนดีๆกับอีก10นัดที่เหลือโดยประมาณ
แต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะอย่างแมนซิตี้ถ้าเกิดเขาไปตกบอลตกแชมเปี้ยนส์ลีกหรือถ้าไม่ได้เข้าชิงเอฟเอคัพอ่ะมันอาจจะส่งโมเมนตัมในทางที่ไม่ดีก็ได้นะ
ใช่ใช่ใช่
เพราะจริงในพรีเมียร์ลีกมันมีหลายครั้งหลายกรณีอย่างอาร์เซนอลก็เคยเจอก็คือตอนที่แบบพวกเขาตกฟุตบอลถ้วยอย่างเงี้ยมันส่งผลต่อฟุตบอลลีกอ่ะ
เป๋ไปเลย
มันก็มีนะ
นั่นแหละครับก็ต้องมาลุ้นกันนะช่วงนี้ก
็กำลังสนุก
ผมว่าถ้าเกิดยิ่งใกล้เข้ามาสนัดที่33-34เนี่ยมันคงเห็นภาพชัดแล้วคงมันขึ้นแล้วก็เดือนหน้าโปรแกรมของอาร์เซนอลค่อนข้างหนักเจอถ้าจำไม่ผิดเจอลิเวอร์พูลเจอเวสต์แฮมเจอแมนซิตี้เองที่ต้องเจอกันเองแถมยังต้องเจอเชลซีอีกนะครับคือถ้าผ่านเซตนี้ไปได้ก็คิดว่าน่าจะสบายขึ้นในการลุ้นแชมป
์แต่ก่อนจบ EP เนี่ยผมถามพี่ตาเล่นๆแล้วกันเพราะผมไปอ่านในกระทู้ Reddit ของแฟนลิเวอร์พูลนะเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าไม่อยากให้ลิเวอร์พูลได้ไปฟุตบอลถ้วยเลยไม่ว่าจะเป็นยูโรปาหรือคอนเฟอเรนซ
์
พี่ตาคิดว่าไง
ใช้คำนี้ถ้าไม่ได้ติดท็อป4ไม่อยากไปเลยเหมือนกัน
ใช่ไหมคืออันเนี้ยผมเห็นในแบบแฟนลิเวอร์พูลใน Reddit อ่ะเขาแบบบอกว่าแบบเสียเวลาไปเตะยูโรปากับคอนเฟอเรนซ์เนี่ยไร้สาระ
เอาจริงเรามองว่าทีมที่ประสบความสำเร็จทั่วยุโรปอย่างลิเวอร์พูลอ่ะเขาคงไม่ได้มองยูโรปาหรือคอนเฟอเรนซ์แล้วไงคือถ้าไปมันก็ไปทั่วใหญ่วะการที่จะมาเตะฟุตบอลยุโรปลีกรองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เล่นอ่ะคือเข้าใจความหมายว่า
ก็ต้องไปเล่น
คือเล่นพอเล่นเสร็จเราก็ต้องจริงจังเราก็หวังทั่วอยู่แล้วแต่ว่า
ไม่ไปแต่แรกอ่ะดีกว่าไหม
ใช่คืออารมณ์คือไปเสร็จสมมติได้ขึ้นมาได้แชมป์ขึ้นมามันก็แล้วไงอ่ะเพราะกูมีถ้วยใหญ่อยู่6ถ้วยแล้วในความเป็นกองเชียร์แล้วกันนะโอเคสโมสรมันอยากได้หมดแหละเพราะมันคือเงินรางวัลคือเกียรติยศแต่เรา
ไม่ว่าจะน้อยก็ตาม
คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้แชมป์ยูโรป้านะทีนี้มันขิงอะไรเพิ่มไม่ได้อ่ะเพราะเรามีถ้วยใหญ่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนอ่ะสมมติอย่างแมนซิตี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาได้ถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็คือสุดยอดเอามาขิงได้คือเรามองในมุมแฟนบอลน่ะความสำเร็จต่างๆมันเอามาไว้ขิงกันถ้าพูดกันตรงๆแต่ถ้วยยุโรปเนี่ยกูมีอันใหญ่ไว้ขิงแล้ว
กูจะเอาถ้วยรอกับถ้วยเล็ก
ถ้วยรองเอาไปขิงใครต่อไม่ได
้
คือโอเคอยากได้ให้มันอยากได้อยู่แล้วทุกถ้วยแต่ว่า
ไม่แต่ว่าลิเวอร์พูลยังไม่เคยได้ไงเอามาเสริมไง
มันก็อาจจะได้แค่นั้นไงแต่ในมุมเราพูดแทนแฟนบอลที่บอยไปอ่านมาเรารู้สึกเหมือนพี่แหละคือเอามามันเอาไปทำประโยชน์ไม่ได้กูก็ไม่ได้เป็นคนชูถ้วยนี้แต่กูเอาไปบัฟทีมอื่น
มันเสียเวลาด้วยนะ
เออ
คือแบบคือคุณจะต้องมาเตะบอลวันพฤหัสอ
่
ะ
ใช
่หรือถ้าตรงกับบ้านเราคือเช้าวันศุกร์อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ตารางลิเวอร์พูลมันต้องแบบไปเตะวันอาทิตย
์ใช่มันเป๋ไปหมดอ่ะ
แล้วจริงต้องไปเจอแบบทีมที่แบบไม่ได้มีศักดิ์ศรีจะบอกเออเขาไม่ได้ดูแคลนนะแต่คือแบบมันก็แบบทีมที่แบบเกรดรองกว่าเยอะอะไรเงี้ย
คือ
ยิ่งคอนเฟอเรนซ์นะ
ใช
่เออ
มันมีแต่เจ้ากับเจ๊งถ้าพูดตรง
ๆมันมีเหตุผลนึงที่เขาบอกเลยนะในบรรดาแฟน Reddit อ่ะเขาบอกว่ายิ่งลิเวอร์พูลต้องไปเตะคอนเฟอเรนซ์อ่ะ ลิเวอร์พูลต้องไปเจอกับทีมที่อยู่ยุโรปตะวันออกซึ่งมันเดินทางเหนื่อยมากคุณต้องไปเตะแบบอาเซอร์ไบจานไปเตะแบบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเหนื่อยนะ
มันเหนื่อยเหนื่อยไม่พอไปโดนตบขึ้นมาแพ้ขึ้นมา
อายอีกนะ
อายอีก
เ
นื้อออกมาชนะขึ้นมาก็โอ้โหก็ทีมเขาอ่อนกว่ามึงตั้งเยอะมันไม่มีอะไรอย่างที่บอกมันมีแต่เจ้ากับเจ๊งก็เลยรู้สึกว่าถ้าหลุดท็อป4อ่ะหลุดไปถึง90ไปเลยไม่ต้องไปถึงคอนเฟอเรนซ์ฤดูกาลนี้จริงมันก็หวังอะไรไม่ได้ขนาดนั้นแล้วแหละก็ต้องลุ้นไปถึงฤดูกาลหน้าการปรับแผนใดๆที่จะเปลี่ยนซึ่งดูทรงแล้วพี่เบลลิงแฮมเราเนี่ยน่าจะห่างไกล
น่าจะไม่ได้มองทางเมอร์ซีไซด์ละ
เพราะว่าดูแล้วเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรหลายๆอย่างถึงแม้ว่าล่าสุดจะไปร่วมดินเนอร์กับพี่เทนก็ตามแต
่
หรือมันชวนเทนไปอยู่ด้วยวะนะครับก็ว่ามาลุ้นกันแต่ในเป็นกำลังใจให้แฟนลิเวอร์พูลแล้วกันช่วงนี
้ครับ
อาจจะเสียงดังไม่ค่อยได้หลังจาก70มาเรารู้สึกโอ้โหเฮฮากันมาก
อาจจะเป็นชัยชนะเดียวในทัวร์นาเมนต์ของซีซั่นนี้
อาจจะเป็นถ้วยเดียวที่เราได้เรานับเป็นถ้วยแล้ว
เป็นทรอฟี่เล็กๆ
เป็นทรอฟี่เล็กๆที่เราเอาไว้เขาเรียกอะไรไว้ปัดป้องตัวเองแล้วกัน
อย่างน้อยกูก็ติดศูนย์แล้ววะ
คือเราไม่มีอะไรเอาชนะโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้แน่นอนฤดูกาลนี้ต้อง
ยอมรับอันดับไม่มีทางเกินแน่นอน
ใช่ไม่มีทางดีกว่าไม่มีทางได้ถ้วยเยอะกว่าเขาแน่นอน
แต่แค่เราสามารถชูเลขเจ็ดได้
ใช่เราอย่างน้อยเรามีเหมือนแบบฟาหวันเขียนมาให้ว่ามึงไม่รับคาบมึงมีการ์ดใบหนึ่งน่ะ
เอาไว
้ทิ่มแทงจิตใจมันได้อยู่ครับก็จะเป็นหนึ่งเดียวของแฟนหงแดงปีนี้ที่ยังพอจะแบบมีภาษีอยู่บ้างในการเอาไปขิงเอาไปขาคนอื่นได้นะครับ
อ่ะประมาณนี
้ก็ประมาณนี้สำหรับ EP นี้เดี๋ยว EP หน้ามาเดากัน
ตำนานอินเตอร์มิลาน
คิดว่าเดาไม่ยาก
ครับผม
ครับโอเคยังไงก็วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที